Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului. De la această oră ne urmăriți în cadrul dezbaterii noastre săptămânale. De asta dată bazate pe Epistola către Romani, o serie nouă de dezbateri, în cadrul căreia vom discuta despre condiția umană, așa cum o vedea Apostolul Pavel în secolul I, pe care însă o vom compara și cu condiția umană din secolul 21, pentru că noi trăim astăzi și este nevoie să știm de ce studiem Biblia, care a fost scrisă în primul secol al erei noastre și cât de mult se potrivește ea și scrierile ei astăzi. De ce facem această comparație? Ne vor spune invitații noștri de astăzi, și anume domnul Gabriel Dincă, pastor, bine ați revenit în emisiunea noastră.
Mulțumesc de invitație.
Domnul Dragoș Mușat, de asemenea pastor, bine ați revenit, domnule pastor.
Mulțumesc de invitație.
Și domnul Marian Mihai, pastor, bine ați revenit și dumneavoastră.
Mulțumesc, sunt onorat de invitație.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Este un studiu foarte interesant despre condiția umană, pentru că astăzi, în condițiile în care trăim în secolul 21, ne-am aștepta ca omul să aibă o condiție superioară celui din secolul I, din multe puncte de vedere. Așadar, de ce, la modul general întreb, de ce discutăm despre condiția umană din secolul I, comparând-o cu condiția umană din secolul 21?
Dacă privim la secolul I, considerăm uneori că oamenii de atunci n-au beneficiat de cunoașterea, acumularea de-a lungul mileniilor, de informațiile și de toate lucrurile pe care noi le avem astăzi și beneficiem de ele. Dacă privim din perspectiva aceasta a informației, sunt multe diferențe. Dacă privim din perspectiva spirituală, umană, atunci putem să ne dăm seama că diferențele sunt foarte mici și pot fi chiar în sens negativ.
Deci probabil că ne vom concentra mai mult pe condiția morală a omului.
Corect.
Și aceasta va fi comparația noastră, deoarece tehnic vorbind sau în privința progresului științei, e adevărat, suntem departe de secolul I și ca timp și ca realizări, dar din punct de vedere moral vom vedea care este rezultatul. Mulțumesc! Vom începe cu a-l cita pe Apostolul Pavel, care în primul capitol al epistolei sale către Romani face o declarație interesantă pe care o citez. Mă refer la capitolul 1, versetele 16 și 17. Căci mie, zicea el, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Ce este Evanghelia după Apostolul Pavel? De ce o numește puterea lui Dumnezeu? În ce constă această putere? Ne-am obișnuit să numim Evanghelia o carte din care eventual citim sau vestea bună despre ce s-a întâmplat acum 2000 de ani în Palestina, dar cred că este un cuvânt care conține mult mai multe sensuri decât doar atât. La ce anume vă gândiți? Când aveți în minte cuvântul Evanghelie, puterea lui Dumnezeu.
Oamenii sunt fascinați de putere în general și își doresc foarte mult puterea. Numai că Evanghelia sau puterea Evangheliei se referă nu la puterea fizică, ci se referă și nici la puterea de seducție sau la puterea, ci la puterea transformatoare, la puterea de a schimba un om dintr-o stare spirituală decăzută moral într-un om care poate să privească și să înțeleagă perspectiva lui Dumnezeu, asemănarea cu Dumnezeu în caracter și în sensul acesta, dacă vreți, chiar salvarea dintr-o condamnare la moarte pentru veșnicie. De aceea, Evanghelia este vestea bună. Ceea ce mi-a atras mie atenția este tocmai faptul că Apostolul Pavel face această declarație: mie nu mi-e rușine. Problema asta cu rușinea este o problemă foarte importantă, pentru că uneori oamenii se rușinează sau noi ne rușinăm de anumite lucruri pe care le considerăm valoroase. Pentru Apostolul Pavel, Evanghelia era lucrul cel mai valoros. A fost tentat și el să-i fie rușine? Mai vorbește prin Timotei, face anumite aluzii cu privire la rușine. La vremea aceea, Evanghelia sau vestea bună a mântuirii, vestea salvării prin Iisus Hristos, pentru iudei era o pricină de potignire și pentru romani, pentru greci, era o nebunie. Adică să vii să spui că acea persoană, Domnul Iisus Hristos, care este Mesia, a fost răstignit pe cruce, pentru un iudeu era de neacceptat. Nu era posibil și nu se armoniza deloc cu învățăturile lor. Pentru ei era o pricină de potignire. Și romanii nici nu vreau să discute de așa ceva.
Mulțumesc. Da. Între timp a trecut mult de atunci și crucea nu doar că nu mai este un obiect al rușinii. Oamenii au pus-o pe turlele bisericilor, au pus-o la gât, o vedem pretutindeni ca simbol al creștinismului. Întrebarea este de ce i-ar fi rușine unui creștin astăzi de Evanghelie? Și cum ar putea Evanghelia aceasta să fie pentru el, creștinul de astăzi, din secolul 21, puterea lui Dumnezeu la care s-a referit domnul Gabriel Dinca?
Ați vorbit de condiția umană la începutul emisiunii și de faptul că, deși circumstanțele, lumea în care trăim s-a schimbat, există omul care are slăbiciunile lui și rămâne neschimbat din punct de vedere moral. Evanghelia pe care Pavel a prezentat-o și care constituia pentru iudei un anumit mijloc de rușine datorită chintesenței Evangheliei, datorită persoanei Iisus Hristos, care aducea paradoxurile în exprimare și apoi în trăirea lui, a adus paradoxuri, făcea pe iudei să le fie rușine. În concepția iudeilor, prin învățătura lor, ei trebuiau să fie întotdeauna cap, nu coadă, să fie întotdeauna primii, să fie întotdeauna cei mai înțelepți, valorile lor erau altele. În concepția omului de astăzi, Evanghelia are un gram de slăbiciune. Dacă vrei să fii puternic, trebuie să dai, să întorci și obrazul celălalt, să dai și celui ce cere haina, să dai și cămașa, să nu intri în conflict cu nimeni. La urma urmei, pământul acesta nu este... Tu aștepți lumea de dincolo. Evanghelia presupune o anumită slăbiciune și vulnerabilitate și în fața celuilalt, dar
a omului care o acceptă.
A omului care o acceptă și în fața celuilalt, a aproapelui, dar în primul rând vulnerabilitatea este în fața lui Iisus Hristos. Să mergi dezvăluit și să spui: faptele mele nu contribuie cu nimic, îmi e rușine de trecutul meu, îmi e rușine de istoria mea, singura mea salvare este puterea lui Dumnezeu manifestată în Iisus Hristos, care înseamnă recunoașterea slăbiciunii, recunoașterea păcatului și acceptarea harului transformator al puterii evanghelice, care poate să schimbe condiția umană pentru prezent și pentru viitor. Există, vis-a-vis de această schimbare, există o singură premisă pe care e greu să o accepți. Omul trebuie să facă ceva în concepția lui ca să merite, să câștige ceva. Evanghelia și puterea Evangheliei nu stă în a face tu, ci în a crede și a accepta ceea ce Hristos a făcut pentru tine.
Mulțumesc. De ce unii oameni astăzi, revin sau nuanțez întrebarea cumva, de ce unii oameni se rușinează numai la gândul că ar putea fi văzuți mergând la biserică, indiferent de biserică?
Pentru că aici apare cele două concepte, meritele personale și Evanghelia lui Iisus Hristos, sunt într-un antagonism. Deoarece un om, și chestia asta a fost întreținută și de către cinematografie, în care bărbatul macho man, puternic, care el rezolvă toate, care face lucrurile astea, adică tu prin puterea ta, fără ajutorul nimănui. Ori în momentul când tu faci gestul să te duci la biserică, și nu doar să te duci la biserică așa ca o șambalamale, ci ca pur și simplu ca o profesiune, ci te duci pentru că acolo te întâlnești cu Dumnezeu sau arăți că tu ai o relație cu Dumnezeu, chestia aceasta spune despre tine în ochii lumii că tu de fapt îți recunoști slăbiciunea. Și oamenii nu sunt dispuși să tolereze lucrul acesta. Trebuie să fii tare, să fii rezistent, să nu-ți arăți emoțiile, să nu cumva să îți arăți vulnerabilitatea. Ori lucrul acesta este esențial în ce privește relația cu Evanghelia. Pentru că Evanghelia îți spune foarte simplu, ești slab, ai nevoie de ajutor, ai nevoie de cineva din afara ta care să-ți ofere ceea ce tu, prin eforturile tale, nu vei obține niciodată.
Mulțumesc. Mai sunt două aspecte. Pe de o parte, există o repulsie față de biserică datorită unei tradiții, unei educații, datorită sferei în care noi am trăit, datorită culturii celor 50 de ani care au afectat mersul la biserică și care au pus așa în opoziție știința cu biserica. Biserica e o frână, e împotriva științei și asta poate fi una dintre cauzele pentru care oamenii nu caută biserica decât în două împrejurări sau în trei, la sărbătorile mari, atunci când au un eveniment fericit în familie și când trebuie ca decedatul să fie dus la groapă cu ceva, cu cineva, cu ceva. Și o a doua sferă care eu o consider la fel de periculoasă este tendința aceea de a-ți căuta singur mântuirea, individualismul. N-am nevoie de cineva să mă ajute, n-am nevoie, eu sunt atât de deștept încât pot descoperi singur calea spre Dumnezeu.
Bun, dar ia uitați-vă, în prezent putem să dăm istoria înapoi, filmul istoriei, și putem vedea cum la făurirea omului nou au încercat să contribuie sociologi, psihologi, antropologi,
da,
să facă omul nou. Ce vedem în prezent la om? Care este condiția lui în comparație cu condiția omului din secolul I? Din punct de vedere moral, din punct de vedere al respectului față de aproapele, față de respectul față de viață, chiar și viața animalelor. Cum este el, omul? E schimbat? E un om nou? E de apreciat schimbarea aceasta? E vizibilă sau...
Nu. Dacă privim societate, putem observa, fără să avem probleme cu, eu știu, să ni se demonstreze răutatea oamenilor și decăderea morală care a ajuns poate culmile cele mai înalte. Deși...
poate abisurile cele mai adânci. Că,
da, de fapt. Da. Deși am putea spune că acumularea de cunoștințe, știința a avansat foarte mult, moralitatea a scăzut foarte mult. Gândurile, se spunea în Vechiul Testament despre oamenii dinainte de potop, toate întocmirile gândurilor lor erau numai spre rău. Dacă privim și în societatea noastră, stăteam de vorbă cu cineva zilele acestea și îmi spunea, nu știu ce să mai cred, parcă pe unde merg tot găsesc oameni cu gânduri numai spre rău. Lucrul acesta este observat și din perspectiva aceasta am putea spune că societatea n-a progresat, ci dimpotrivă, a regresat. Adică, cu cât am avansat în timp, oamenii, în loc să avanseze, să crească din punct de vedere moral, spiritual, să înțeleagă mai profund lucrurile, au regresat din ce în ce mai mult. De aceea, astăzi, dacă ar fi să facem o comparație, nu putem să ne lăudăm cu lucruri extraordinare, ba dimpotrivă. Deși cunoaștem foarte mult, răutatea aproape că este comparabilă, adică cu creșterea cunoașterii și a științei respective. Toate dezvoltările, toate cuceririle științei sunt folosite tot spre rău, în armată, în distrugere și așa mai departe. Da. Deci, din perspectiva aceasta, răutatea a crescut foarte mult.
Mulțumesc! Apostolul Pavel spune că de pe fața pământului nu există om care să nu fi păcătuit. Toți au păcătuit. Ei, cum mi se pare recunoașterea, acceptarea acestui adevăr de către omul contemporan? Credeți că este ușor sau greu omului contemporan să accepte că a păcătuit, că este păcătos și că are nevoie de salvare? Sau, de fapt, nici măcar nu este discuția aceasta despre salvare și omul întreabă astăzi, spre deosebire de cel care trăia în secolul I, întreabă altceva. De exemplu, dacă atunci oamenii întrebau ce să fac să fiu mântuit, astăzi îi găsim întrebând de ce să fiu mântuit.
Am citit o carte, ca să completez ceea ce am vrut să spun, am citit o carte, Criminal în libertate, și concluzia cărții era că dacă n-ar fi pușcăria atât de neagră descrisă în cultura socială, foarte mulți ar omorâ fără niciun fel de remușcare de treaba asta. Teama că vor ajunge într-un loc care le restrânge libertatea, doar frica îi țin. În rest, ura, spunea autorul cărții, condiția umană, una, ura e acumulată, nu îi se dă posibilitatea să fie debușată datorită fricii. Vis-a-vis de întrebarea pe care a spus-o, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Omului modern este greu să recunoască acest lucru, pentru că omul modern trăiește sau își compară propriile fapte cu cei de lângă el, cu anturajul în care ei trăiesc. E o teorie a comparației. Și eu sunt rău. Copilul meu îmi spunea, când l-am întrebat, uite, învățătoarea mi-a zis despre voi că n-ați ascultat un anumit lucru. Da, dar nu eu am fost primul. Au fost
deci
și
nu sunt mai rău ca altul.
Nu sunt mai rău ca altul. Depinde cu cine te compari.
Și cu cine ar trebui să ne comparăm în cazul acesta?
Dacă te compari cu cei din jurul tău, vei găsi câțiva, depinde de moralitate, de educație, de alți factori, vei găsi câțiva înaintea ta și vei găsi câțiva vei avea întotdeauna argumente să nu spui despre tine că ești un păcătos. Vei avea întotdeauna, un al doilea aspect, vei găsi totdeauna scuză în cel de lângă tine pentru lucrurile pe care le faci. În momentul în care...
Adică este scuzabil că fac un lucru pentru că și celălalt îl face, un lucru rău, evident?
Și asta, dar vei găsi pe celălalt. Eu n-aș fi vrut să fac treaba aceasta, dar știi, celălalt m-a forțat. Ca și Adam, el spune, Doamne, nu eu sunt păcătos, Eva, prin ea a venit prilejul de păcătuire.
Bun, și în cazul acesta, însă, dacă este greșit a ne compara cu cineva, cu cine să ne comparăm asta pentru a vedea realitatea?
Apostolul Pavel, când spune toți au păcătuit, el aduce în discuție pe Dumnezeu și ceea ce trebuie să facă omul, și anume să se compare cu ceea ce Dumnezeu pune înaintea lui și se compare cu Fiul lui Dumnezeu, cu jertfa lui Dumnezeu, cu legea lui Dumnezeu, cu judecata. Sunt Roman vorbește de atâția termeni și de atâtea argumente în care îl descoperi pe om ca fiind păcătos. Legea lui Dumnezeu îl descoperă păcătos și oferă soluția, puterea Evangheliei.
Mulțumesc, vă rog.
Afirmația aceasta din Roman 3:23 este extrem de serioasă, pentru că, așa cum a spus colegul meu, aici nu avem de a face cu, nu ne raportăm la noi, cum ne văd alții. Eu poate te văd un om bun sau te văd un om rău.
Sper să mă vezi.
Da. Depinde aici ceea ce este mai important și îți doresc în mod deosebit, Dragoș, să te vadă Dumnezeu bun. Pentru că aici afirmația aceasta nu are de a face cu oamenii, are de a face cu Dumnezeu. Deci aici Pavel vorbește din perspectiva lui Dumnezeu și anume că cum îi vede Dumnezeu pe oameni? Că sunt păcătoși și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Tragedia, necazul, criza este că oamenii nu știu lucrul acesta. Majoritatea nu știu lucrul acesta și mulți dintre ei își trăiesc viețile mizerabile împrăștiind în jurul lor suferință, nefericire și chestia asta perpetuindu-se. Ori Apostolul Pavel pornește cu acest prolog în a ajunge mai departe la miezul discuției, neprihănirea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că situația aceasta spune cu exactitate cum ne vede Dumnezeu. Dar dincolo de asta, este exact ca la fiul risipitor. Chiar dacă era îmbrăcat în zdrențe, chiar dacă mirosea urât, dincolo de aceste aparențe, Tatăl a văzut un suflet pe care îl iubea. A văzut pe copilul lui.
Mulțumesc! Haideți să vedem cât de neagră este această condiție umană pe care o descrie Apostolul Pavel, citind textele sau descrierea lui pe care o face în Romanii, capitolul 1, versetele 22-32. Dacă aveți deschis acolo, vă rog să citim aceste texte, pentru a ști dacă acesta este un tablou pe care îl putem vedea și astăzi. Vă rog, domnule Gabriel Dincă.
Aș vrea să citesc din Roman, capitolul 1, versetul 29, care sumarizează cumva toate păcatele. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Cu câteva versete mai înainte, tot Apostolul Pavel spune, s-au lăsat, sau, mă rog, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și tărătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmezele poftele inimilor lor. Apare în, chiar în textul care a fost citit mai înainte, Romanul 1:16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, Evanghelia lui Hristos, căci ea este puterea, și apoi în 17, deoarece în ea, adică în Evanghelie, este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu. Deci omul care cunoaște Evanghelia, dintr-o dată cunoaște neprihănirea lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, dar în același timp își vede și păcătoșenia. În Isaia, dacă doriți să fac această paralelă, în Isaia, înainte de capitolul 6, Isaia spune: vai de cei ce consumă băuturi, vai de cei ce, vai, 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 de toți. Până când ajunge să se întâlnească cu Dumnezeu în templu și când îl vede pe Dumnezeu, descoperă sfințenia, curăția lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, apoi Isaia spune: vai de mine, sunt pierdut.
Adică, deci nu mai este vai de alții, vai exact, de altcineva, exact, ci vai de mine.
Deci când ne comparăm cu alții, totdeauna suntem buni, suntem perfecți, suntem extraordinari, suntem cei mai grozavi oameni. Când ne comparăm cu Dumnezeu, descoperim realitatea sau devenim conștienți. De cele mai multe ori suntem inconștienți de starea noastră. Apocalipsa spune, capitolul 3, tu zici că ești bogat, ai îmbogățit, dar nu știi că ești. Aici este, cred că, problema de fond. Și în timpul Apostolului Pavel, și în zilele noastre, oamenii au o imagine mult mai, să zic așa, mai pozitivă despre ei înșiși, până când îl cunosc pe Dumnezeu, când cunosc Evanghelia. Când cunosc Evanghelia, cunosc soluția lui Dumnezeu la starea aceasta păcătoasă, decăzută și pericolul de moarte, pieirea veșnică, găsesc în același timp și salvarea prin jertfa Domnului Hristos, prin lucrarea de îndreptățire și sfințire pe care Dumnezeu o aduce în viața fiecăruia dintre noi.
Mulțumesc! Și atunci, dacă aceasta este condiția umană, unde este mult trâmbițatul progres al omenirii despre care ni se vorbea? Chiar și acum îmi amintesc, de exemplu, orele de economie politică din liceu, când domnul profesor, al cărui nume cred că nu ar trebui să-l menționez într-un context negativ, ne spunea despre omul nou, despre societatea, bine, era o societate utopică, era și comunistă, așa o vedea dumnealui, în care omul era perfect fericit, perfect mulțumit cu ceea ce avea, respecta pe toată lumea, era un fel de raiul pe pământ. Ce vedem, în schimb, astăzi? Imaginea pe care ne-ați zugrăvit-o din Sfânta Scriptură era imaginea secolului I. Așa vedea Apostolul Pavel societatea sa și nu vedea cu deformități. Vedea bine, vedea clar. Era un analist foarte bun al condiției umane. Dar astăzi
el face, vă rog, face o paralelă între iudei, întâi a iudeilor și apoi a grecului. Iudeii se credeau mai buni, se credeau favorizați,
superior,
da, și totuși Apostolul Pavel spune că și iudeii și grecii sunt păcătoși și au nevoie de mântuire. Și dacă ești în abisul păcatului și dacă ești pe Everestul, să zicem așa, al realizărilor omenești, din perspectiva stelelor a mântuirii, ambele categorii au aceeași problemă. Adică nu pot atinge stelele, și cei care sunt pe Everest și cei care sunt în cel mai adânc abis. Din perspectiva păcatului, toți, chiar dacă sunt diferențe, unii sunt poate mai își exprimă sau își expun păcatele public, alții nu și le expun. Pur și simplu, când privești, ai impresia că sunt oameni extraordinari. Dar Dumnezeu privește la inimă, Dumnezeu nu privește doar la păcatele exteriorizate, ci Dumnezeu vorbește de natura păcătoasă, de gândurile, invidia, mânia. Și putem să...
Deci trece dincolo de aparențe, de ceea ce noi afișăm, noi
dincolo
ca oameni.
De aparențe. Aici este marea înșelătorie. Unii oameni spun, dar de ce să fiu eu, de ce am nevoie de Dumnezeu? Pentru că sunt un om bun, n-am nevoie de pocăință, spre exemplu. De ce să mă pocăiesc? Și de aici apare acea întrebare uneori chiar greu de răspuns. Dacă e un om moral, e un om bun, dar lucrurile nu stau așa. Atunci când privim la Dumnezeu, când privim sfințenia lui Dumnezeu, ne dăm seama de lucrurile rele care sunt în viața noastră și trebuie să fie schimbate.
Mulțumesc! Vreau să mă refer din nou la această comparație între iudei și neamuri în primul secol, pentru că iudeii erau practic numele generic pentru cei care îl cunoșteau pe Dumnezeu, care aveau o evanghelia pe vremea aceea.
Da, da.
Iar neamuri, de fie că le spunea neamuri sau greci, era de fapt restul lumii. Ei bine, în prezent, care este situația? Putem vorbi despre niște deținători ai adevărului lui Dumnezeu, despre cunoașterea lui Dumnezeu, care este apanajul unei, nu elite, unei părți a lumii, și restul care sunt barbari, care sunt neamuri, cum vedeți lucrurile? Ca să știm spre ce conducem discuția. Sunt creștinii superiori altor oameni pentru că au această cunoaștere?
Știți, pe mine mă surprinde ce zice Pavel în versetul 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei care le fac. Ați întrebat de tensiunea aceasta între creștini și ceilalți, aparentă tensiune, și în cel de-al doilea rând ați întrebat de cum arată societatea noastră. Păi, plecând de la termenul generic, România este o țară de care?
Creștină.
Europa de care?
Creștină.
Aici eu m-aș abține.
Sau parțial.
Pentru că Europa a refuzat să introducă în Constituția ei termenul creștin. De aceea...
Dar structura ei, fiecare țări se declară, își pun în semne ale creștinismului, se mândresc cu ele. Chiar dacă le ocolesc în anumite instituții publice, atunci când omul e confruntat cu electoratul, îl vezi mai repede ducându-se la biserică decât în altă parte. Noi, în ADN-ul nostru, credem despre noi că suntem creștini. Există o superioritate a celui care se crede creștin și crede că doar a mărturisi acest lucru îi aduce un câștig.
Este realmente o superioritate sau o presupusă superioritate?
Dar creștinismul nu înseamnă asta. Creștinul este și devine superior dacă face ce zice Sfânta Scriptură. Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu transformă omul din condiția umană păcătoasă în altceva. Harul lui Dumnezeu transformă.
Deci, să plecăm de la premisa aceasta, da? Înseamnă, prin urmare, sau de aici, de la momentul acesta, că ei creștinii sunt superiori altora care nu au această cunoștință, această experiență?
Nu neapărat în sensul pe care noastră probabil vreți să-l folosiți, în o superioritate aparentă, dar superioritatea creștinismului...
Ziceți, e avantaj atunci, are
un
avantaj?
Nu se dovedește, da, are un avantaj. Descoperirea Dumnezeu aduce avantaje. Priviți, dacă vreți, în Europa, flancul nordic al Europei e mult mai avansat decât flancul sudic al Europei.
Din ce punct de vedere?
Economic. Criza din 2009...
despre criza morală a societății, despre criza economică.
Criza din 2009, Europa de Nord n-a strănutat. Europa de Sud a intrat majoritatea. De ce? E ceva
nu,
legat
nimeni
de...
Nu, nimeni n-a simțit-o, pentru că noi întâlneam pe burtă atunci. Eram deja jos.
Asta e legat de descoperirea lui Dumnezeu, de anumite lucruri pe care creștinismul le pune în practică. Descoperirea lui Dumnezeu aduce beneficii pe pământul acesta și viața veșnică, și creștinul ar trebui să fie superior în slujire, în tot ceea ce înseamnă adevăratul creștinism. De ce nu e? Pentru că e doar un fariseism, o spoială.
A, ipocrizie, deci.
Doar o ipocrizie a creștinilor.
Apostolul Pavel spune așa, capitolul 2, versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu, puneți aici iudeu, român, bulgar, francez, oricine ai fi tu, omule, tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Adică unde este superioritatea, unde mai este avantajul? Dacă noi citim Biblia, înseamnă că suntem mai buni ca alții sau
înseamnă
avem
un har pe care altul nu-l are. Și ar trebui să ții cont de harul acesta. A citi Biblia te obligă.
Asta este altceva.
Păi asta am vrut să spun. Te responsabilizează. Iudeii au fost responsabilizați de Dumnezeu și au eșuat pentru că au înțeles altceva din responsabilitatea pe care l-a dat-o Dumnezeu. Creștinii astăzi, faptul că ai posibilitatea să te uiți la speranța, faptul că Biblia este cum este, este o responsabilitate și pentru lumea aceasta și pentru veșnicie. Îți bagi joc de această responsabilitate. Va veni o zi când vei plăti amar că nu pui preț pe cuvântul lui Dumnezeu astăzi.
Mulțumesc, sper să ne audă și aceia care au această atitudine pe care o descrieți dumneavoastră, vă rog.
Aici Biblia spune despre evrei că, zice, tu care judești pe altul că face niște lucruri, tu faci aceleași lucruri. Ideea care este? Planul lui Dumnezeu, și s-a amintit la un moment dat de obligație. E o vorbă care spune nobles oblige. Da. Noblețea obligă. Relația cu Dumnezeu nu poți să o folosești a priori să te lauzi, Doamne, eu l-am pe Dumnezeu. Ci chestia asta te conduce la umilință, dar mai mult decât atât, te pune în situația în care tu ești chemat să-l ajuți pe cel care este mai puțin defavorizat, adică pe acel barbar care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Și tu, Dumnezeu, prin faptul că ești cu Dumnezeu, este practic singurul privilegiu major. Prin faptul că tu ești obligat să-l ajuți pe acela care nu-l cunoaște și să-l aduci aproape de Dumnezeu. Și mai e o chestiune, evreii au păstrat până la robia babiloniană, erau extrem de deschiși. Orice fel de sincretism religios era la ei, în ogradă. Oricine avea, îl importau și evrei. După robia babiloniană au devenit extrem de exclusivi și total închiși. Și în felul acesta, ei au ajuns în cealaltă extremă și Dumnezeu nu a fost de acord cu ei. Și prin Pavel, de fapt, îi condamnă. Voi v-ați închistat, ați oprit binefacerile lui Dumnezeu de la lume, cu ce rezultat? Că ați ajuns la fel de răi ca ei.
Bine, acum nu vorbim despre ei și nu facem istorie, dar gândiți-vă la noi creștinii din zilele de astăzi. Putem fi ispitiți să avem aceeași atitudine de poporales, cu ghilimele de rigoare, de elită, de oameni...
De teorie a adevărului, să facem okay, doar teoria adevărului.
Și în realitate, nu e așa că este mai vinovat cel care știe decât cel care
categoric,
nu știe?
Categoric.
Că așa spunea Mântuitorul, cel care a știut voia stăpânului și n-a făcut-o, categoric, va fi bătut cu mai multe lovituri decât celălalt. Care deci... și el va fi bătut, dar cu mai puțin.
Da, da, vedeți că aici este o chestiune. Noi nu discutăm aici de posibilități, ci discutăm de realități. Pentru că dacă noi creștinii ne-am face cu adevărat treaba pe care ne-a dat-o Dumnezeu, lumea de astăzi ar arăta altfel. Dar deja noi ne simțim atot suficienți în religia noastră, în viața noastră bună, în avantajele noastre și până la urmă nu ne mai pasă. Iar lucrul acesta este grav, să nu uităm că trăim în timpul sfârșitului și să nu uităm că, așa cum au zis și colegii mei, moralitatea nu este mai bună, nu este direct proporțională cu cunoștința. Chiar dacă cunoștința a crescut foarte mult, moralitatea, dimpotrivă, invers proporțional, a luat-o...
Deci graficul este în jos acum.
Este mult în jos și mulțumesc. Lucrul acesta este foarte îngrijorător.
Deci dacă în privința condiției umane din secolul I, și din secolul al XXI-lea. Putem spune că este deplorabilă. Înțelegem că pentru cei care nu cunosc Evanghelia, soluția este una singură, da? Pocăința, se întoarcă la Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar care este soluția pentru cei care sunt autosuficienți, pentru cei care sunt mulțumiți cu starea lor, așa cum a spus dumneavoastră, cu ei înșiși, pentru ei care este soluția? De unde vine pocăința pentru aceștia care se consideră buni și popor ales și oameni speciali?
Pocăința vine numai atunci când omul conștientizează nevoia de schimbare, de transformare. Nu este suficient să fim doar informați, trebuie să fim transformați. Dacă omul este conștient că are o problemă, să zicem, de sănătate, nu va rămâne în starea aceea, va căuta un tratament, va căuta o soluție, o rezolvare la problema lui de sănătate.
Dar omul nostru nu știe pentru că el se consideră bun. Bun. El este ok.
Atunci când omul nu știe, probabil că anumite circunstanțe ale vieții, contactul cu alte persoane, poate că Dumnezeu într-un mod supranatural îi vorbește într-un fel sau altul și îl ajută să-și dea seama de starea în care se află. Aici este paradoxul că oamenii se consideră buni că nu oamenii, noi în general. Noi ne considerăm buni și pocăința pare să nu fie o experiență căutată. Astăzi pocăința nu mai este la modă. Și niciodată n-a fost la modă pocăința. Cei care predicau pocăința, cei care chemau pe alții la pocăință, erau tratați într-un anume fel. Erau, mă rog, dați la o parte, bătuți, aruncați în groapa cu, și așa mai departe, groapa cu noroi. Pocăința, cum apare pocăința? Numai atunci când cunoaștem Evanghelia, când cunoaștem neprihănirea lui Dumnezeu, atunci devenim conștienți și de nevoia noastră și de păcătoșenia noastră. Când îți dai seama că nu numai să ucizi pe un om este o crimă, ci și să-i spui un cuvânt care să-l ucizi din punct de vedere psihic.
Să-l disprețuiești.
Da, da. Și atunci, e adevărat că noi, când vorbim de un ucigaș și de un om care jignește, nu ni se pare așa o diferență, adică ni se pare chiar o diferență mare. Da, da. Dar înaintea lui Dumnezeu, lucrurile acestea nu sunt așa. Și atunci, când îți dai seama de felul în care noi minimalizăm anumite gânduri, idei, cuvinte, fapte și când noi spunem anumite cuvinte și suntem un ucigaș sau suntem ucigași, atunci îți dai seama că ai nevoie de o schimbare, ai nevoie de o transformare. Și interesant este că Dumnezeu nu forțează această schimbare. Dumnezeu nu forțează pe nimeni și Roman spune, Apostolul Pavel, disprețuiești tu bogățiile bunătății. Adică atât de bun este Dumnezeu încât nu ne forțează. Noi mai încercăm uneori să forțăm uneori nota, mai ales când ai autoritate la un copil mic și spui, uite, faci asta, așa spun eu. Dumnezeu ar putea să facă așa ceva cu noi, dar nu face. Cine spune, ne vorbește despre harul, despre dragostea lui Dumnezeu, despre jertfa Domnului Hristos.
E foarte interesant pentru că ați menționat versetul 4 din capitolul 2, unde scrie câteva propoziții înainte. Citez, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări, a lui Dumnezeu, adică, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Păi, mulți oameni cred că Dumnezeu inspiră frică, inspiră groază și de aia trebuie să se pocăiască oamenii. Aici scrie că bunătatea ne îndeamnă la pocăință? În ce fel?
Ați amintit dumneavoastră în întrebarea pe care a spus-o de un anumit lucru și anume, bun sau rău? Cuvintele astea nu stau singure. Au nevoie de o anumită raportare. Omul care ia tot suficient și spune sunt bun în comparație cu ce ești bun. Dacă te consideri bun în comparație doar cu tine, atunci ai o problemă de alt ordin. Dacă te compari la ceilalți, am spus, întotdeauna vei găsi pe unii mai buni decât tine, pe unii mai slabi. Depinde ce, depinde de scara de valori la care te raportezi, dacă ești bun sau rău. Ceea ce pune Pavel aici, ce aduce Pavel în atenția noastră, este pe Dumnezeu. Ca să te descoperi cum ești tu, trebuie să mergi la Creatorul tău, la Cel care te-a făcut. Și acolo descoperi cum ești cu adevărat. Și Biblia spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Deci, existențial, n-ai cum să fii bun pentru că ești creat în
păcat. Înțeles. Mulțumesc. Am această curiozitate. Bine, am răspuns la întrebarea aceasta, dar întreb pentru prietenii care ne urmăresc. De ce bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință și nu groaza care ne inspiră sau frica pedepsei acum, în viața aceasta sau în pedepsa viitoare?
E cunoscut acum timpul, istoria, pentru noi este benefică deoarece ne arată falsele treziri. Și anume s-a observat că de-a lungul istoriei, când au fost calamități, de exemplu, după 11 septembrie 2001, s-a observat că bisericile s-au umplut, dar a ținut o vreme și după aceea iar s-au golit. Când a fost cutremurul din 77, la fel. În România a fost o efervescență spirituală, am înțeles, și după aceea iar s-a dus. Deoarece
1990-91.
Așa, frica umple bisericile. Și cumva îi conștientizează pe oameni că sunt limitați și că au nevoie de ceva superior lor. Numai că treaba asta ține pe termen scurt. Și de aceea Apostolul Pavel, când spune că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, el aici spune adevărul final, veșnic.
Adică nu fie treabă de cutremur, nu de schimbările politice care au loc.
Frica nu e un motiv și frica nu este un argument suficient de puternic să te conducă până la Dumnezeu. Te poate direcționa, te poate deturna de la agenda ta și de la viața ta banală, dar nu este suficient să te ducă la Dumnezeu. Ceea ce te duce cu adevărat la Dumnezeu este să conștientizezi că Dumnezeu este bun cu tine și că te iubește.
Mulțumesc.
Și că ceva îți poartă de grijă.
Singurul mod de manifestare a lui Dumnezeu e bunătatea. Restul sunt interpretări. Dumnezeu nu se poate manifesta altfel. Dumnezeu n-a devenit iubire că omul a păcătuit. Dumnezeu este iubire. Dumnezeu
adică nu este El și bun. Ferm și sfânt
e
când își manifestă
e și drept,
caracterul?
Dar e tot, dreptatea lui Dumnezeu e tot o latură a bunătății sale. A-L înțelege pe Dumnezeu într-un mod profund înseamnă a înțelege unica cale, unicul mod de manifestare față de păcătos e bunătatea, nu coerciția. Dumnezeu și alegerea lui Dumnezeu liber.
Vreau atunci totuși să nu glisăm spre ideea că Dumnezeu nu ucide. A fost în istorie chestia asta. Nu, dar în felul acesta, când accentuăm bunătatea lui Dumnezeu în detrimentul maiestății sale, atunci lucrul acesta poate să pară să ajungem la ce spunea Pavel, că au schimbat cu omul muritor. În icoane Dumnezeu este înfățișat ca un bătrânel cu barbă, simpatic, apatic.
Bine.
Și lucrul acesta, avem un Dumnezeu care este profund implicat în lumea aceasta și nu se teme să spună păcatului pe nume, nu se teme să aducă judecăți asupra călcătorilor legii sale, dar în același timp, așa cum a spus colegul meu, natura lui este dragoste și lucrul acesta, dacă dragostea te atrage la Dumnezeu, înseamnă că ești câștigat cu totul. Dacă
mulțumesc.
Nu,
cred că prietenii care ne urmăresc au înțeles care este ideea, nici n-am introdus cumva în discuție lucrul acesta. Pe mine mă interesează să ne spuneți cum poate omul modern să înțeleagă bunătatea lui Dumnezeu ca să fie condus la pocăință și la a-L iubi pe Dumnezeu așa cum este El.
Am să folosesc o imagine tot biblică. Problema conștientizării a ceea ce ești și a cine ești. Apostolul Petru, la un moment dat, când Domnul Hristos a spus că toți mă vor părăsi, a spus, Doamne, dacă toți, eu am să merg cu tine până la moarte. Este o declarație. A fost întrebat în cu altă ocazie, cine sunt eu, cine zic oamenii că sunt eu și la testul acesta, Petru a luat testul cu 10, ești Fiul lui Dumnezeu. Ei, când a dat testul nu al cunoașterii, ci testul credinței sau testul încercării, acolo Petru se pare că a căzut. Când a venit momentul ca Iisus să fie prins și răstignit, toți l-au părăsit, inclusiv Petru. Petru nu se cunoștea pe sine, avea păreri foarte bune despre sine, credea că este credincios, că este loial, că este un om autentic.
Așa cum crede fiecare despre
așa
sine și
crede
astăzi.
Ei, da? Atunci când a venit testul încercării, el și-a dat seama cine este. La momentul când întâlnirea lui Petru s-a întâlnit cu privirea Domnului Hristos, spune că Petru a ieșit afară și a plâns amar. Pentru că în privirea aceea Domnului Hristos n-a simțit, cel puțin noi interpretăm, înțelegem în felul acesta, n-a simțit acuzare, n-a simțit, ci a fost acea întâlnire, ei, Petre, tot te iubesc. Chiar dacă ai făcut asta, chiar dacă ai făcut asta, și Petru se întoarce.
Deci în privirea aceea Petru a înțeles un fel de ți-am spus eu?
Nu, n-a simțit acuzare, n-a perceput o acuzare și o mustrare, ci a privit acea bunătate care depășește, să zic așa, greșeala unui om, ci Dumnezeu ne iubește pe noi necondiționat. Chiar dacă noi greșim, Dumnezeu tot ne iubește. Și dacă prindem această dragoste și această iubire a lui Dumnezeu, tocmai această iubire poate să ne transforme, să ne schimbe, să ne conștientizeze și să ne conducă la pocăință.
Deci, practic, mesajul non-verbal pe care Mântuitorul a transmis lui Petru a fost, am știut, ți-am spus, dar tot te iubesc.
Da, da, da.
Mulțumesc. În încheiere, vă rog să exprimați fiecare un gând principal, esențial, cu care ați rămas din acest studiu și foarte pe scurt, vă rog.
Omul este păcătos și lipsit de slava lui Dumnezeu, dar bunătatea lui Dumnezeu îl conduce la el înapoi.
Mulțumesc. Vă rog.
Atunci când e vorba despre credință și mântuire și evanghelie, nu trebuie să-ți fie rușine, ci trebuie să te compari cu autorul, cu creatorul tău, cu Dumnezeu, cu ceea ce el a spus și șansa ta este doar harul persoanei divine manifestate în Iisus Hristos.
Mulțumesc, domnule Gabriel Dincă, ultimul cuvânt.
Apostolul Pavel a înțeles această stare decăzută a omului păcătos și chiar s-a exprimat: o nenorocitul de mine, cine mă va salva de acest trup de moarte? Și tot el răspunde: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că în Hristos pot să fiu salvat. Deși suntem într-o stare decăzută moral, prin harul lui Dumnezeu, prin puterea Evangheliei, putem să fim transformați, schimbați după asemănarea Domnului Hristos.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru implicarea în dezbatere. Vă mai aștept cu drag și altă dată. Dragi prieteni, aici încheiem studiul nostru, dezbaterea noastră din săptămâna aceasta. Sperăm că am fost suficient de explicit și că v-am trezit interesul pentru acest studiu al epistolei Apostolului Pavel către Romani. Dacă aveți însă întrebări, le puteți pune pe pagina La Zi a site-ului www.studiu-biblic.ro, acolo unde puteți întreba sau chiar să vă spuneți opiniile, și sperăm că vom și dialoga pe acel site. De asemenea, dacă doriți un studiu aprofundat despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos sau din epistola Apostolului Pavel către Romani, Noul Testament, Vechiul Testament, puteți apela la cursurile gratuite oferite de Asociația Sola Scriptura. Puteți intra pe site-ul acestei asociații la adresa www.solascriptura.ro sau vă puteți înscrie printr-un simplu telefon apelând numărul 0747-242-542, repet, 0747-242-542. Și de asemenea, nu uitați că dacă ați avea curiozitatea să vedeți cum se desfășoară un asemenea studiu sau un asemenea dezbatere într-o grupă ceva mai largă, într-o biserică adventistă, puteți merge acolo, puteți solicita un ghid de studiu ca acesta al editurii Viață și Sănătate sau publicat de editura Viață și Sănătate, și în mod sigur va fi o experiență interesantă. Spun aceasta pentru toți dintre dumneavoastră care ne urmăriți și care ați avea dorința să faceți lucrul acesta, dar dacă, de exemplu, sunteți din Alba Iulia, aflați că pe strada Timotei Cipariu, numărul 25, se află acolo o biserică adventistă, în al cărei program există o parte, o oră întreagă, când toată lumea care se adună acolo dezbate studiul acesta, subiectele pe care le auziți aici, în aceeași manieră pe care o puteți urmări și la Școala Cuvântului. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă rog să nu uitați, indiferent care ar fi opțiunea dumneavoastră, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!